Հաջորդ օրը, երբ Էժենը ճաշասեղանի առաջ բոլորի ներկայությամբ պատմում էր հայր Գորյոյին իր տարած հաղթանակների մասին, ոտրենը սկսեց դիվային եղանակով ժպտալ.
«Եվ դուք կարծում եք», ասաց այդ կատաղի տրամաբանողը, «որ մոդայական երիտասարդը կարող է ապրել Նյով Սենջնևիև փողոցում, ոգեի մոտ. Այն պանսիոնում, որ անտարակույս բոլոր կողմերով հարգված է, բայց հեռու է փարթամությունից»։ «Ճիշտ է, ոգեի պանսիոնը ճոխ է, այնտեղ ամեն ինչ առատ է, ոգեի պանսիոնը հարուստ է նրանով, որ Ռաստինյակի ժամանակավոր բնակության վայրն է հանդիսանում. Բայց եվ այնպես, Նյով Սենջնևիև փողոցում է գտնվում. Այնտեղ պակասում է շքեղությունը. Ոգեի պանսիոնը պարզապես նահապետական առամա է»։ «Իմ երիտասարդ բարեկամ»,
վերսկսեց ոտրենը հայրական երգիծող տոնով,
«եթե դուք ուզում եք աչքի ընկնող ֆիգուրա դառնալ Փարիզում, այդ դեպքում ձեզ անհրաժեշտ է երեք ձի և մի տիլբյուրի առավոտյան և մի կուպե երեկոյան համար. ընդամենը կարգի համար դուք պետք է հատկացնեք 9000 ֆրանկ. ամոթալի կլինի ձեր պատվի համար, եթե չտաք դերձակին 3000 ֆրանկ. անուշահոտ յուղեր վաճառողին 600 էկյու, կոշկակարին 100 էկյու, գլխար կարողին 100 էկյու.
ձեր լվացարարուհին ձեզ արժելու է 1000 ֆրանկ.
մոդայական երիտասարդը ոչինչ չի խնայի ճոխ սպիտակեղեններ ունենալու համար. չէ՞ որ ամենից առաջ նրան սպիտակեղեններին են նայում. սերը և եկեղեցին իրենց զոհասեղանի համար գեղեցիկ սփռոցներ են պահանջում. մեր հաշիվը արդեն 14000-ի հասավ. էլ ես չեմ խոսում այն մասին, թե դուք որքան եք կորցնելու խաղի մեջ, գրազի մեջ, նվերներ առնելով. իսկ գրպանում հո պետք է առնվազն 2000 ֆրանկ դրամ ունենալ. ես այդ կյանքը վարել եմ և գիտեմ, թե ինչ ծախսեր կան. այս նախնական անհրաժեշտություններին ավելացրեք նաև 300 լույի ուտելու և 1000 ֆրանկ բնակարանի համար. իմ լավ տղա, այս արդեն քեզ արեց տարեկան 25000 ֆրանկ. եթե այդ գումարը չունես, ցեխի մեջ ես, ծիծաղելի ես դառնում, շնորհազուրկ ես լինում ճակատագրից, հաջողություններից և սիրուհիներից. ես դեռ մոռացա հիշել մեծ ու փոքր ծառաների, լակեյների ծախսը. միթե Քրիստոֆի նման մեկը պիտի լինի ձեր սիրային նամակները տանողը։ միթե այդ նամակները դուք պետք է գրեք այնպիսի թղթի վրա, որ հիմա եք գործածում։ այդ միևնույնն է, թե դուք ինքնասպանություն գործեք։ հավատացեք ինձ, լսեցեք փորձով հարուստ ձեր ունուն»,
հարեց ոտրենը իր թավ ձայնը բարձրացնելով։
«ձեզ մնում է ընտրություն անել. կամ պետք է ապրեք ձեղնահարկում, պսակվելով աշխատանքի հետ, կամ ուրիշ ճանապարհ բռնեք»։
Ոտրենը օրիորդ տայֆերի ուղղությամբ աչքով նշան արեց. այդ հայացքով նա ուզում էր հիշեցնել և ցույց տալ եզրակացությունը այն գայթակղիչ դատողությունների, որ ուսանողի սրտում ներցանել, նրա մոլորեցնելու նպատակով։ դրանից հետո օրեր շարունակ Ռաստինյակը խիստ ծրված կյանք ապրեց։ գրեթե ամեն օր նա ճաշում էր տիկին Նյուսինգենի հետ, որին ընկերակցում էր հյուրասրահներում։ վերադառնում էր գիշերվա ժամը 3-4-ի մոտերը, արթնանում էր կես օրին, լվացվում, հագնվում էր, և երբ եղանակը լավ էր լինում, դելֆինի հետ գնում էր զբոսնելու Բուլոնյան անտառում։ ժամանակն այդպես շռայլորեն վատնում էր նա, առանց հարգը իմանալու և էկ արմավենու ծաղկի բաժակի նման, որ անհամբեր է իր հիմենեի բեղմնավորվող փոշին ընդունելու։ Նույն երանդով նա ձգվում էր դեպի փարթամության գայթակղություններն ու գիտելիքները. Նա խաղում էր մեծ գումարներով, երբեմն տանում, երբեմն տանուլ տալիս. Մինչև վարժվեց Փարիզի երիտասարդների ցոփ ու շռայլ կյանքին. Իր խաղից շահած առաջին գումարներից նա իր մորը և քույրերին ուղարկեց 1500 ֆրանկ, պարտքի հատուցմանը կցելով սիրուն նվերներ. Թեև հայտարարել էր, որ թողնելու է ոքեի պանսիոնը, սակայն հունվարի վերջին օրերը հասել էին, իսկ նա դեռ շարունակում էր մնալ այնտեղ, ու չգիտեր ինչպես պիտի կարողանա դուրս գալ. Երիտասարդները գրեթե առանց բացառության ենթակա են արտաքուստ անբացատրելի մի օրենքի ուժի, որի բացատրությունը սակայն երիտասարդության տարիքի մեջ է. Այն մի տեսակ կատաղության մեջ, որով լցված երիտասարդը խոյանում է դեպի վայելքը. Երիտասարդը, հարուստ լինի թե աղքատ, միևնույն է. Կյանքի կենսական անհրաժեշտությունների համար երբեք փող չունի. Այնինչ նա միշտ էլ կարողանում է փող գտնել իր կմահաճույքների համար. Ապառիկ ձեռք բերվող ամեն բանի համար լինելով շռայլ, նա դառնում է կծի, երբ հարկ է լինում վճարել իսկույն. Ասես վրեժ է լուծում այն բանից, որ չունի, վատնելով այն ամենի համար, որ կարող է ունենալ. Օրինակ, հարցն ավելի պարզ դարձնելու համար ասենք, որ ուսանողը իր կոստյումի համար ավելի քիչ է հոգում, քան գլխարկի համար. Դերցակը իր ստացած հսկայական օգուտի պատճառով կարող է տալ ապառիկ, այնինչ գլխարկավաճառը իր պահանջած համեստ գումարի համար դառնում է մեկն այն անզիջող մարդկանցից, որոնց հետ ուսանողը ստիպված է սակարկություն անել. Երբ թատրոնի բալկոնում նստած մի երիտասարդ կարողացել է իր հագի փայլուն ժիլետով գրավել լորնետով կնոջ ուշադրությունը, կարելի է մինչև իսկ կասկածել, որ նա իր ոտքին գուլպաներ ունի, որովհետև գուլպա վաճառողներն էլ ուսանողի կսակի ուտիճներն են. Ռաստինյակը այդ օրին էր հասել. Նրա կսակը, որ միշտ դատարկ էր տիկին ոգեին վճարելու պահին, և լիքը սնափառության կարիքների համար, ձախողության և հաջողության այնպիսի կախարդական կողմեր ուներ, որ չէին համընկնում ամենաանհրաժեշտ վճարումների հետ. Չէ որ ոգեի հոտած խղճուկ պանսիոնը թողնելու համար, պանսիոն, որտեղ նրա հավակնությունները նվաստանում էին շարունակ, հարկավոր էր վճարել մեկ ամսվա պարտքը, հետո դենդիին վայել կարասիներ գնել մի նոր բնակարանի համար. Սակայն դա միշտ էլ անհնարին էր լինում. Եթե իր խաղի անհրաժեշտ գումարը հայթայթելու համար Ռաստինյակը կարող էր շահած ժամանակ թանկ գնով ժամացույցներ և ոսկե շղթաներ գնել իր գոհարավաճառից, իրեր, որոնք վերջի վերջո գնում էին Լոմբարդ, երիտասարդության, թաքուն և մռայլ այդ բարեկամների մոտ, նա անճարակ էր դառնում և համարձակությունից զրկվում, երբ պետք է վճարել իր սնունդի, իր բնակարանի համար, կամ երբ պետք էր լինում ձեռք բերել էլեգանտ կյանք վարելու բոլոր անհրաժեշտ պարագաները. Հասարակ անհրաժեշտությունների, սպառման կարիքների համար արված պարտքերը այլևս նրան չէին հետաքրքրում. Բոլոր նրանց նման, ովքեր սովորում էին պատահմունքի, բախտի բերածի պես ապրել, Էժենը քաղքենիների համար նվիրական համարված պարտքը վճարելու համար սպասում էր ամենավերջին րոպեին, ինչպես անում էր Միրաբոն, որն իր հացավաճառին վճարում էր այն ժամանակ միայն, երբ բողոքարկված ահազդեցիկ պարտամուրհակն էին ներկայացնում. Այդ շրջանում Ռաստինյակը տանուլ տվեց իր փողերը և պարտքերի տակ ընկավ. Ուսանողը հետ սետե այն գիտակցության եկավ, որ առանց հաստատուն եկամուտի անկարելի է այդ կյանքը շարունակել. Սակայն, ինչքան էլ նա տնքում էր իր անկայուն դրության սուր հարվածների ներքո, այնուամենայնիվ իրեն անզոր էր զգում և չէր կարողանում միանգամից հրաժարվել այդ կյանքի վայելքներից, և ամեն գնով ուզում էր նորից շարունակել այն. ցնորական էին սկսում դառնալ բոլոր այն ակնկալությունները, որոնց վրա նա հույս էր դնում։ Իսկ իրական արգելքներն ու դժվարությունները մեծանում էին։ Մոտիկից ծանոթանալով Տեր և Տիկին Նյուսինգենների ընտանեկան գաղտնիքներին, Էժենը նկատել էր, որ սերը հարստանալու աղբյուր ծառայեցնելու համար միայն մի եղանակ գոյություն ունի։ Դրա համար պետք էր տանել ամենամոթանք և հրաժարվել բոլոր այն ազնիվ մտքերից, որոնք երիտասարդական մեղքերի թողությունն են հանդիսանում։ Նա դաշինք էր կնքել արտաքուստ փայլուն և մեծափարթամ, ներքուստ խղճահարության որդերից կրծոտվող այդ կյանքի հետ, որի վաղանցուկ հաճույքները հարատև անցկությունների թանկ գնով են վճարվում։ Նա այդ կյանքում, ինչպես ճահճոտ փոսի մեջ գցած մի անկողնում, թավալվում էր Լաբրյուերի մտացրիվի նման։ Եվ ճիշտ նույն մտացրիվի նման նա դեռ իր զգեստներն էր միայն կեղտոտել։
«Ասա տեսնեմ, սպանեցիր Մանդարինին»,
հարցրեց նրան մի օր Բիանշոնը, երբ ճաշից վեր էր կենում։
«Դեռ ոչ», պատասխանեց Ռաստինյակը, «սակայն արդեն հրնդյուններ է արձակում»։
Բժշկական ուսանողը կատակ համարեց այդ խոսքը, սակայն դա կատակ չէր։ Էժենը, որը երկար ժամանակ անցնելուց հետո այդ օրը առաջին անգամն էր պանսիոնում ճաշում, մտախոհ էր ամբողջ ժամանակ։ Դեսերտին փոխանակ դուրս գալու նա մնաց ճաշասրահում, օրիորդ Տայֆերի կողքին, որին մերթ ընդմերթ արտահայտիչ հայացքներ էր գցում։ Պանսիոներներից մի քանիսը դեռևս սեղանի մոտ ընկույզ էին ուտում, մի քանիսը անցուդարձ էին անում, շարունակելով սկսված վիճաբանությունները։ Ինչպես բոլոր երեկոներին, այդ իրիկուն էլ ամեն մեկը հետևում էր իր տրամադրությանը, նայած զրույցը ում ինչքան էր հետաքրքրում, կամ նայած թե ով ինչքան էր ծանրացած զգում մարսողությունից։ Ձմեր ժամանակ հազվագյուտ էր պատահում, որ ճաշասրահը ամբողջովին դատարկվեր ժամը 8-ից առաջ, այն պահին, երբ սովորաբար 4 կանայք մենակ էին մնում և իրենց բարձատրում այն լռության համար, որ արուների այդ հավաքույթը պարտադրում էր նրանց սեռին։ Զարմանքով նկատելով Էժենի մտահոգ վիճակը, ոտրենը մնաց ճաշասրահում, թեև սկզբում շտապում էր դուրս գալ, և արեց այնպես, որ Էժենը չնկատի և կարծի, որ դուրս է եկել։ Ապա փոխանակ միանալու դուրս եկող վերջին պանսիոներներին խորամանկությամբ մնաց սրահում։ Նա ուսանողի հոգին կարդացել էր և նախազգում էր, որ վճռական մի բեկում է կատարվում։ Եվ իսկապես Ռաստինյակը երիտասարդներին հատուկ շփոթության վարանմունքի մեջ էր։ Տիկին Դնյուսինգենը, Փարիզի կանանց հատուկ բոլոր դիվանագիտությունները գործադրելով, թե սիրուց և թե կոկետությունից տրթված, նրան գտել էր ճշմարիտ կրքից առաջացած բոլոր տեսակի անցկությունների բովում։ Թեև հասարակությանը հայտնի էր դարձել, որ Դելֆինը Տիկին Դբոսեանի զարմիկի հետ է, սակայն նա վարանում էր ուսանողին տալ իրապես բոլոր այն իրավունքները, որ կարծում էին, թե վայելում է։ Մի ամսից ի վեր նա Էժենի զգացմունքների հետ այնքան էր խաղացել, որ ի վերջո նրա սրտին էր հարվածում։ Թեև բարեկրթության սկզբնական շրջանում ուսանողը կարծել էր, որ ինքն էր դրության տերը, սակայն հետագայում երևաց, որ Տիկին Դնյուսինգենն ավելի ուժեղ է։ Նա Էժենի լավ ու վատ բոլոր զգացումները մարզարանի ձիերի նման շարժման մեջ էր դրել և նրա մեջ զարթեցրել 2-3 ես, ինչպես Փարիզի երիտասարդների հետ է պատահում։ Գուցե Տիկին Դնյուսինգենը հաշվով էր անում այդ բոլորը։ «Ոչ, կանայք միշտ էլ ճշմարիտ են, մինչև իսկ իրենց ամենամեծ կեղծիքների մեջ, որովհետև նրանք հպատակվում են ինչ-որ բնական մի զգացմունքի»։ Հենց սկզբից Դելֆինը թույլ տվեց Էժենին որոշ իշխանություն ունենալ իր վրա և նրա նկատմամբ մեծ խանդաղատանք ցուցաբերեց։ Իսկ հիմա, ըստ երևույթին, ցանկանալով պահպանել իր արժանապատվությունը, հրաժարվում էր իր զիջումներից կամ հետաձգում որոշ ժամանակով։ Փարիզուհու համար շատ բնական բան է, անգամ կրքից տարված մոմենտին խուսափել անկումից, փորձել սիրտ այն մարդու, որի հետ է կապելու իր ապագան։ Տիկին Դնյուսինգենի բոլոր հույսերը մի անգամ խորտակվել էին, և ես ասեր մի երիտասարդի հանդեպ տածած իր անձնավիրությունը չէր գնահատվել, ուստի նա իրավունք ուներ կասկածամիտ լինելու։ Գուցե շուտափույթ հաջողության հասնելու հետևանքով, թեթև սոլիկ դարձած Էժենի վարմունքի մեջ, նա նկատում էր մի տեսակ անարժանություն, որի հիմքը իրենց դերության տարօրինակությունն էր։ Իհարկե նա ցանկություն ուներ այդ տարիքի տղամարդու հանդեպ տիրողի, հեղինակություն ունեցողի դերում լինել, և մեծ ու բարձր երևալ նրա աչքին, չէ որ նա այնքան երկար ժամանակ փոքր էր զգացել այն մյուսի առաջ, որի կողմից լքվել էր։ Դելֆինը չէր ցանկանում, որ Էժենը կարծի, թե ինքը հեշտ է նվաճվում, պարզապես այն պատճառով, որ դ Մարսեին է պատկանել։ Վերջապես նա մի կին էր, որ մի անառակ երիտասարդի, մի իրական հրեշի ստոր ցանկասիրության ենթարկվելուց հետո, այժմ անհուն կարոտ էր զգում զբոսնելու սիրո ծաղկում ոլորտներում։ Նրա համար կախարդական մի բան էր սիրո բոլոր երեսները տեսնելը, երկար ու կնդրել սիրո թրթիռը և զգալ գգվանքը ողջախոհ հովերի։ Ճշմարիտ սերը վատ էր գնահատվել։ Այս անհեթեթությունը դժբախտաբար գոյություն կունենա այնքան ժամանակ, քանի տղամարդիկ չեն գիտակցում, թե խաբեության առաջին հարվածներով ինչքան ծաղիկներ են հնձվում երիտասարդ կնոջ սրտում։ Ինչ տեսակ դատողություն էլ աներ Դելֆինը, այնուամենայնիվ նա նորից շարունակում էր իր խաղը Ռաստինյակի հետ։ Նրան դուր էր գալիս նաև ուսանողի խաղերն իր հետ, որովհետև գիտեր, որ սիրված է, և վստահ էր, որ կարող էր իր սիրածի վշտերին վերջ տալ կանացի իր արքայական ցանկությամբ։ Էժենն էլ իր հերթին արժանապատվությունը բարձր պահելու համար չէր ցանկանում, որ սկսված մարտը վերջանա պարտությամբ, և շարունակում էր համառորեն հետապնդել, նման այն որսորդին, որը Սուրբ Հուբերտի տոնին ուզում է անպայման մի կաքավ սպանել։ Նրա անձկությունները, վիրավորված ինքնասիրությունը, նրա հուսահատությունը, ճիշտ թե սխալ, ավելի ու ավելի էին կապում իրեն այդ կնոջ հետ։ Դելֆինից բացի ողջ Փարիզում նա ուրիշ կին չէր տեսնում, դեպի որը կտրած ճամփան, սակայն նույնն էր մնում, ինչ առաջին անգամ նրան տեսած օրն էր։ Չիմանալով, որ երբեմն կնոջ կոկետությունը տղամարդու համար ավելի շահավետ է, քան նրա տված սիրո հաճույքը, նա ընկնում էր խելահեղ կատաղության մեջ։ Եթե պատահում էր, որ կինը սիրո կռվում Ռաստինյակին ավար էր թողնում առաջին պտուղներ, բայց դրանք ինչքանով թանկ էին նստում, նույնքան խակ էին, թթվաշ, բայց համով էին ուտվում։ Երբեմն, երբ նա մնում էր առանց փողի և առանց ապագա հեռանկարի, հակառակ իր խղճի ձայնին, մտածում էր հարստանալու հնարավորությունների մասին, որին հասնելու համար ոտրենը նրան ցույց էր տվել ճանապարհը, ամուսնանալ օրիորդ տայֆերի հետ։ Արդարև, նա այնպիսի դրության էր մատնվել, նրա թշվառությունն այնպես աղաղակող էր դարձել, որ գրեթե անգիտակցաբար տեղի տվեց սարսափելի սֆինքսի խաղերին ու հնարամտություններին։ Սֆինքս, որի հայացքից նա հաճախ էր մագնիսացել։ Այն պահին, երբ Պուարեն և օրիորդ Միշոնոն բարձրացան իրենց սենյակը, Ռաստինյակը, կարծելով, որ մենակ է մնացել տիկին ոգեի և վառարանի մոտ մրափելով բրդե թևանի քյուսող տիկին Կուտյուրի հետ, այնպիսի քնքուշ հայացքով նայեց օրիորդ տայֆերին, որ սա ստիպված իր աչքերը փակեց։